Ne interesează și această temă. Ea nu a fost numai pentru biserica din Corint și pentru vremurile acelea, e și pentru biserica Elim și pentru vremurile în care trăim. Și dorim ceea ce dorește Domnul și în mod special, cum s-a citit aici în Corinteni, această lucrare profetică pe care o găsim din Genesa până în Apocalipsa și doresc din inimă să fie găsită și în Biserica Elim. Sunt mai multe aspecte și oricât s-ar predica, nu sunt epuizate toate, pentru că este o lucrare foarte amplă și 100% nu e descoperită niciunuia învățător sau predicator, deoarece Duhul Sfânt lucrează foarte diferit, de multe ori nu cum ne gândim noi sau numai cum știm noi, și uneori Duhul Sfânt lucrează așa cum vrea El. Am pregătit câteva lecții și vreau această predicare să nu fie lungă niciodată, să nu plictisească, mai bine rămâne pe data următoare, ce nu s-a terminat dintr-o temă, dar dorința și rugămintea mea este să aveți întrebări. Nelămuriri avem foarte multe. De ce să le discutăm doi câte doi sau pe alte căi? De ce nu le-am cercetat aici, în Biserica Domnului? De aceea, chiar în cutia cu sugestii sau printr-un bilețel sau știu eu cum, să avem întrebări, să intrăm în subiectul acesta, să nu predice numai o persoană și să participăm cu toții. Și dacă ne implicăm și participăm, veți vedea că se naște noi o foame și o sete după aceste lucrări. Te rog să afișez puțin cam ce cred că în mare ar trebui discutat, ar trebui vorbit, ar trebui citit, ar trebui predicat. Atât din experiențe personale, dar în primul rând din Scripturi, dar mi-a fost dat din tinerețe până acum să aud sute de prorocii. Dacă spun 200, greșesc, dar spun multe sute de prorocii și de aceea pentru mine a fost un subiect la care m-am gândit, am întrebat și am cercetat toată viața mea. Și sigur, cunosc în parte câteva lucruri generale despre lucrarea profetică. Întâlnim în 1 Corinteni, capitolul 12, această listă a darurilor pe care le dă Duhul, le dă Domnul Iisus și le dă Tatăl Dumnezeu. Apoi găsim în Efeseni, capitolul 4, versetul 11, unde Domnul a rânduit în biserică întâi apostole, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi învățători, apoi păstori. Și găsim și în Romani, capitolul 12, de la versetul 3 la versetul 9, altă listă de daruri, deși în aceste trei, cel puțin trei, dar și la finalul capitolului 12, în 1 Corinteni, mai este o mică listă, dar în aceste liste, în fiecare este pomenită ori slujba de proroc sau darul prorociei. În urma citirii atentă și a meditării, cel puțin personal am văzut totuși o deosebire între prorocul om dăruit de Dumnezeu bisericii, o slujbă de proroc, și darul prorociei. Agab a profețit un lucru foarte adânc, tainic, ascuns, de viitor. Acolo erau și patru fete al lui Filip care proroceau, dar eu înclin să cred că aveau doar darul profeției. Slujba aceasta de proroc e cu mult mai amplă, cu mult mai cu mai multe daruri care însoțesc această persoană. Deci, în aceste texte și în aceste liste, nu numai atâtea sunt darurile, cu mult mai multe sunt darurile. Și fiecare persoană născută din nou și umplută, botezată cu Duhul Sfânt, trebuie să aibă cel puțin un dar de la Domnul. Pentru că fiecare mădular din trup nu e mort, nu e în plus și fiecare mădular are o slujbă în trup. Dar slujbă, lucrare, cum se spunea în 1 Corinteni, capitolul 12. Deci, în toate aceste liste, e repetată profeția. Și am rămas uimit să privesc în 1 Corinteni 12, 14, 13, mai ales 14, Pavel îndeamnă biserica, frații, nu numai într-un singur loc, în două, trei locuri. Doresc, aș vrea ca toți să prorociți. E limpede. Chiar dacă această afirmație și acest verset nu chiar potrivește 100% cu înțelegerea noastră a cultului penticostal, ce înseamnă profeția. De ce? Noi înțelegem și nu înțelegem rău, dar nu înțelegem destul, unii, alții, mai puțin, mai mulți, nu știu, că profeție înseamnă un singur lucru. Suntem pe genunchi, suntem în picioare, în timpul rugăciunii, un frate, o soră prorocește cuvinte în limba maternă, în cazul nostru în limba română, apoi cuvinte în altă limbă, iar în limba română, și s-a încheiat profeția. Da, dar nu numai atât. Darul profeției, profeția, nu se manifestă printr-o singură formă în care noi suntem obișnuiți să avem și nu e rea. De aceea, Pavel spune, eu aș dori ca toți să prorociți. Și ce spunea Pavel, credem că a avut Duhul Domnului și a fost inspirat, dar la o lecție vom vedea felul în care se manifestă darul profetic sau slujba de proroc. Sunt mai multe feluri. De aceea, repet și cred, orice persoană umplută de Duhul Sfânt are potențialul să prorocească. Dorește Domnul toți să prorociți. Dar să nu vă grăbiți să spuneți noi așa, că noi suntem obișnuiți într-o biserică de 300 de persoane, două sau trei persoane să prorocească. Și acum zicea odinioară omului Dumnezeu, aș vrea ca toată adunarea să fie numai din proroci, pentru că darul prorociei are menirea să zidească, să îmbărbăteze și să mângâie. Și această manifestare se poate petrece în mașină în timp ce tu conduci și lângă tine e soția dezamăgită, descurajată, aveți discuții biblice și tu care conduci peste tine poate să vină o inspirație profetică, să-i vorbești ceva soției care să potrivească problemei ei lăuntrice, chiar dacă tu nu o cunoști, în urma acestei discuții, ea să rămână zidită, sfătuită, mângâiată, îmbărbătată și foarte consolidată. E posibil și așa. E nevoie de îmbărbătare, e nevoie de zidire, e nevoie de mângâiere. Cum credeți că 2-3 persoane vor face această lucrare pentru 300, pentru 1000, pentru 800, pentru 500? Oare nu este ideal? Deși poate nu există în nicio biserică, nu știu, nu e ideal să fie cât de multe persoane în biserică prin care să se manifeste profeția. De aceea Pavel în 1 Corinteni, nu acum, vă dau și teme de casă, citiți 1 Corinteni 14, foarte, foarte atenți, meditând, subliniând și scriind și încercuind, cum am făcut eu, de exemplu, căutați, râvniți, cereți, umblați, mai ales să prorociți, mai ales să prorociți, vreau toți să prorociți. Pavel spune, vreau toți să vorbiți în alte limbi. Așa că, poate ar cădea întrebarea, frate, trebuie neapărat să vorbesc în limbi? Păi dacă nu vrei să vorbești, nu vorbi. Dacă crezi că Domnul poate să-ți dea acest dar și să te rogi să ai și tălmăcirea acestei limbi, așa cum scrie chiar în 12, capitolul 14, atunci, așa zice Pavel, cine are darul vorbirii în limbi să se roage să primească și darul tălmăcirii. Așadar, Pavel zicea, vreau toți să vorbiți în alte limbi. Nu să nu vorbiți toți, să vorbiți. De ce? Pentru că cine vorbește în alte limbi se zidește pe el însuși. Și atunci, pur și simplu, îmi pun această întrebare logică. Are Dumnezeu favoriți? La unii să le dea vorbire în limbi, la alții nu. Unii să se zidească, alții să nu se zidească, nu. Pavel zice, vreau toți să vorbiți în alte limbi. Mă repet, deoarece prin vorbirea în alte limbi ne zidim sufletește. Și aceasta o poate înțelege numai cel ce se roagă prin Duhul, cântă prin Duhul. Cine mulțumește prin Duhul, mulțumește foarte frumos. Negreșitul mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Pentru că în versetele de mai sus zice că cine se roagă cu Duhul, Dorian, Peter, nu știe ce mă rog eu, nu poate zice amin, pentru că nu înțelege, e altă limbă. Eu mulțumesc frumos lui Dumnezeu, nu frumos, foarte frumos scrie. Eu vorbesc lucruri minunate a lui Dumnezeu, eu mă zidesc sufletește, dar o fac pentru mine, biserica nu poate zice amin. De aceea Pavel zicea în biserică, dacă eu acum, cum am auzit în viața mea de multe ori, predicatori care fraze întregi vorbeau în alte limbi de la amvon, Pavel zice nu, pentru că nu înțelege nimeni. Cine poate zice amin dacă ai darul să și tălmăcești? Vorbești în alte limbi, că tălmăcirea zidește biserica, dacă nu, să tacă în biserică. Deci, cu alte cuvinte, vă încurajez pe toți, Doamne, eu așa am înțeles, personal așa am înțeles și cer de la Domnul, Doamne, însoțește-mă cu profeție. Vorbesc cu unii, cu alții, discut, mă rog, în familie, în comunitate, în slujirea predicării. Apropo, profeția nu-i predicare. În predicare se poate manifesta profeția. Că nu puțini ați am întâlnit, frate, ai cunoscut, ai știut, ți-o spus fratele conducător, ți-o șoptit, ți-o spus tata? Și predicatorul stă cu gura deschisă, despre ce-i vorba? De ce ai vorbit despre problema mea? Ei, în predicare, învățător sau evanghelist, darul profeției a intervenit și a descoperit taina cuiva care poate cădea cu fața la pământ, să zică, aici Dumnezeu, ce-am visat azi noapte, nu știe predicatorul ăsta, ce mi s-a întâmplat mie ieri, nu știe nimeni, numai Dumnezeu și numai eu. Și mi-a descoperit taina inimii și omul poate să zică, aici e Dumnezeu, cade cu fața la pământ, zice, aici e ceva supranatural, aici nu-i ceva omenesc și ceva obișnuit. De aceea eu mă rog și nu greșesc, nu cer darul vindecărilor, nu cer darul deosebirii durilor, nu umblu după darul minunilor, pentru că nu mă învață Pavel, dar mă îndeamnă să râvnesc, să cer, să caut, să mă rog să primesc darul tălmăcirii limbilor pe care le vorbesc și să mă însoțească Domnul când, cum, unde, nu știu, nu-mi programez, să mă însoțească Domnul cu darul profeției, cu profeția, cu această lucrare minunată. Biblia e încheiată. Prorocii nu mai adaugă, nu mai scot, nu mai modifică nimic. Canonul biblic este încheiat. Este și o mare diferență într-un fel, deși asemănări sunt multe între profeții Vechiului Testament, mari și mici, deci Ieremia, Isaia, Daniel, Amos, Habacuc, Țefania, Naum și alții, ei au fost niște proroși, dacă pot să spun, canonici, adică Domnul le-a vorbit, au scris cărțile, ori în Noul Testament. Profeția nu învață poporul în mod sistematic principiile, legile, poruncile, așa cum trebuie să învețe învățătorul pe care l-a rânduit Domnul în biserică și evanghelistul. Prin profeție nu suntem învățați despre botezul în apă, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre nașterea din nou și așa mai departe. Deci, repet, profeții Noului Testament nu fac slujba în locul învățătorilor. Învățătorii învață poporul. Chiar dacă profeția are în ea și învățare, du-te, nu te duce, spune sau cutare, dar n-are nimic de a face cu doctrinele. Sora mi-a spus undeva, cândva, într-o sâmbătă, Domnul mi-a descoperit mâine să-l botez pe cutare. Erau câțiva la cateză în urma pregătirii și cineva participase împreună și așa mai departe și conform Scripturii, nu îndeplinea condițiile pentru botez. Și spunea sora că Domnul i-a spus că trebuie să îl botez, că a avut din partea Domnului prorocie și spunea: dacă îl vei boteza, nu va cădea de la credință, dar dacă nu, se descurajează, pleacă de la biserică și începea să învețe slujitorul Domnului pe cine să botez, pe cine nu. Nici nu potriveau acele învățături cu Biblia și bineînțeles că, mă rog, nu au fost luate în considerare aceste învățături care nu erau conform Bibliei. Unul dintre șefii mei, am lucrat la Menoniți 13 ani, ținea conferințe la care participam, că eram și în serviciul respectiv, dar și pe plan spiritual, când a fost întrebat la urmă: de ce nu vorbiți? De ce? Sau mai există proroci? Sau cineva care manifestă darul prorociei? Și lucrurile astea, vorbire în alte limbi, tălmăcire. Și a fost modest, simplu și smerit fratele învățător a multor ascultători să spună: eu cred că există și vor exista până va exista biserica pe pământ, dar noi, menoniții, nu promovăm, nu ne rugăm, nu căutăm, nu învățăm pe oameni. De ce? Spunea el, prorocia, vorbirea în alte limbi, sunt darurile cele mai contrafăcute, cele mai copiate, cele mai imitate. Și avea perfectă dreptate. Cine poate să imite darul vindecării? Ori se vindecă, ori nu se vindecă, nu? Nu-l poți imita darul ăsta. Tu poți să spui: m-am rugat, am pus mâinile, 10 au fost vindecați, toți 10 să zică: frate Nelu, nu am fost vindecați. E clar că sunt un dar, darul profeției și vorbirea în limbi poate fi ușor imitată, copiată, contrafăcută. Am auzit englezi, am auzit oameni și spun lucrurile astea, nu blasfemie, nu ironie, nu bat jocură, prin harul Domnului și eu vorbesc în alte limbi, cred în profeții, mama avea darul prorociei și în sfârșit, dar am văzut la zeci și zeci de persoane în locuri multe, oameni care repetă aceleași cuvinte, nu-mi permit să le repet. Repetă aceleași cuvinte, foarte clar se vede că au fost copiate de la unul, de la altul, de la altul, de la altul. Și se poate, să știți, cineva să cadă în această ispită și în această capcană, să copieze câteva cuvinte și să spună: sunt botezat cu Duhul Sfânt, sunt umplut cu Duhul Sfânt. Și spunea fratele ăsta: de aceea, datorită acestui lucru, ca să nu avem probleme, cum știu că aveți voi penticostalii, ca să nu avem bătăi de cap și necazuri, noi acest compartiment nu ne atingem de el, îl lăsăm și nu condamn. De ce să condamn? Nu au batjocorit, ei nu batjocoresc. Dar scria Pavel în 1 Corinteni capitolul 12, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Nu înseamnă că Biserica Baptistă e în hău, că nu au manifestarea darurilor sau a celor mai multe. Nu înseamnă că o biserică nu poate fi matură dacă nu sunt darurile în ea. Dacă oamenii serioși, pocăiți, studiază Biblia, sunt botezați cu Duhul Domnului și stăruiesc în dragoste, în unitate, în părtășie, de ce să nu aibă aceea maturitate spirituală? Dar prin aceste daruri avem o cale. Pavel zice, vă voi arăta o cale, nu calea. Calea e Domnul Iisus, o cale nespus mai bună. Și noi dorim ceva ce este mai bun. Lucruri care trebuie să ținem cont de ele. Pot să prorocească și bărbați și femei. În capitolul 11, în 1 Corinteni, spune așa: dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Deci înseamnă că femeia are, din partea Domnului, poate să aibă profeție și să profețească în biserică. Și Pavel zice aici, trebuie să aibă capul acoperit când profețește sau când se roagă. Dimpotrivă, bărbatul nu-i dator să-și acopere capul când se roagă sau profețește. Și bărbații profețesc, și femeile. Dar spunea Pavel Apostolul în predica din ziua cincizecimii și îl cita pe Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii în vechime. Prorocul era numit văzător. Vedenia este una din manifestările profeției și așa mai departe. Vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri, altă cale de a se descoperi, probabil viitorul sau așa. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Prorocesc bărbați, femei, tineri, bătrâni și prorocesc începători. Să nu vă așteptați numai cei după 20 de ani de pocăință să prorocească. Aduceți-vă aminte în Fapte 19, când Pavel se duce la Efes de întreabă: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nu. Și toată povestea aia, și apoi el în final se roagă pentru ei, își pune mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Erau cam 12 bărbați în locul acela. Uite că în prima zi în care Domnul a lăsat cascada din cer, ca aia de pe pământ urmează pentru cei 7 candidați, apropo, apă de jos, dar și apă de sus trebuie. Și Domnul, în prima zi în care i-a botezat cu Duhul Sfânt, a lăsat ca în ei să se manifeste darul de prorocie, au prorocit. Găsim în Scripturi că prorocia nu este obligatoriu non-stop toată viața în slujirea unei persoane. Adică o persoană să prorocească de la tinerețe la bătrânețe, să prorocească 10 ani, 15, 20 de ani, nu. Poate cineva în viață să prorocească o dată sau de două ori sau poate de multe ori să prorocească. Da, sunt persoane care în viață, într-un moment dat, de câteva ori au prorocit. Chiar dacă n-au fost pe genunchi să zică: așa vorbește Domnul, și la încheiere Iisus Hristos a venit în trup. Deci chiar dacă nu au spus asta, dar au fost inspirați, călăuziți de Duhul Domnului, au mângâiat, au sfătuit, au îmbărbătat, poate chiar prin descoperirea tainei inimii. Și apoi să nu mai prorocească. Aduceți-vă aminte, 70 de oameni, mai puțin 2, Medad și Eldad, care nu erau acolo, dar 68 proroceau, 2 proroceau în tabără, dar Biblia spune în Numeri că n-au mai prorocit de atunci. Deci, tot biblic este o persoană pentru o anume situație, într-o anume împrejurare, botezată cu Duhul Sfânt, Domnul să-l folosească, să o folosească și să prorocească în momentul acela, în locul acela și pentru aceea persoană. Găsiți și Numeri capitolul 11, dar nu acum, ceea ce v-am spus adineori. Încă ceva. Avem câteva surse. Iarăși, să nu înțelegeți greșit, mai bine meditați, gândiți, întrebați. Avem câteva surse și influențe, și cred că închei cu asta, și influențe de unde vin profețiile, prorociile. 1. Dumnezeu. 2. Diavolul. 3. Inima omului, mintea omului, născocirea omului, duhul omului. Nu neapărat această persoană e luată de diavol în slujba lui și e unealta diavolului, ci mai degrabă această persoană din fire, din îndrăzneală, dintr-o mândrie, poate să copieze, să spună, să cutare, să cutare așa mai departe și să nu fie de la Domnul. Spunea profetul Isaia în capitolul 44, versetul 7, cine a făcut proroci ca mine să-mi spună și să-mi dovedească de când am făcut pe oameni din vremile străvechi să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Proroci ca mine, cine a făcut? Dumnezeu e sursa profeților adevărați, dar este și diavolul. Și nu am timp acum, dar vă îndemn acasă să citiți Deuteronom capitolul 18 și capitolul 13. Deci 18 și 13, veți vedea acolo unde diavolul are putere, autoritate. Acolo e implicată ghicirea, sunt implicate alte lucrări care ies din inima diavolului. Era în județul Bistrița, cunosc foarte bine lucrarea asta, o persoană așa zisă proroc la care mergeau din țară o grămadă și când ajungeai acolo îți spunea data nașterii din buletin și îți spunea anul nașterii și îți descoperea niște taine, rămâneai cu gura deschisă, că apoi tot ce spunea după aceea erai tentat să crezi pentru că ți-a spus niște lucruri din trecut sau din prezent care te-au făcut praf, te-au dat gata. Și apoi, cum scrie în Deuteronom, după ce s-a împlinit prorocia, de asta vedem la altă lecție, atunci el te cheamă la alți dumnezei, alte păcate, altă viață, și așa mai departe, tu să nu-l crezi numai pentru faptul că i s-a împlinit profeția. Deci omul acesta avea păcate grele, nici nu-mi permit să le spun de la amvon, și diavolul folosea în mod profund, în sens rău, în a descoperi niște amănunte de rămâneai fără grai când îți spunea ieri ce ai făcut și erai numai singur sau singura acolo. Deci Dumnezeu, diavolul, dar nu numai, repet, și întâlnim lucrul acesta în Ezechiel 13, întâlnim gustul inimii, întâlnim din duhul lor, gustul inimii. Ce înțelegeți prin gustul inimii? Îmi pare rău că trebuie să spun și părți negative, dar ați observat că spun și părți pozitive. Sunt așa ziși și proroși care umblă după bani, după câștig și cum a spus Domnul Iisus, sunt lupi care profită de carnea mieilor și profitori. Aceștia profită și cum spunea Nemia despre un proroc Șemaia pe care Tobia și Sambalat l-au chemat, hai Șemaia, hai să ticluim ceva, cheamă-l pe Ieremia în casa Domnului și spune-i că sunt unii care caută să-l omoare și să meargă repede să se ascunde din duhul lor, din mintea lor, din inima lor, nu diavolul în mod special l-a avut pe Șemaia la mână să-l folosească cu vrăjitorii, ghicitorii și așa mai departe. Dar ticluit un plan din mintea și din inima lor. Și atunci Nemia, când i s-a prorocit, a spus, nu e adevărat, tu nu spui de la Domnul. Dar prorocea așa, spune Biblia, pentru că, și am cunoscut că nu Dumnezeul trimitea, ci a prorocit așa, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Mi s-a întâmplat. O, proroc, dați-vă la o parte toți, multă laudă, fala, am auzit cu tare, îți prorocește de bine. Dacă cumva cercetezi lucrările, dacă cumva îl întreb din ce biserică a venit și dacă are salut din partea fratelui păstor Popescu și a conducerii bisericii, oho, i-ai lăsat un gust rău în gură. Stai puțin și imediat îți trântește o prorocie că nu puține cazuri am văzut. Zeci și zeci și zeci. Ce gust i-ai lăsat în gură, aia ți-o spus. I-ai lăsat un gust amar că-l cercetezi și-l întrebi și că biserica asta nu vrea să fie amăgită? Opa, nu se simte în apele lui și îți aruncă. Conducerea nu crede lucrările, oprezi lucrările. Bărbatule care nu crezi în proroși cu tare. Că i-ai lăsat un gust amar, dar dacă l-ai pus pe prima bancă și dacă data trecută i-ai umplut buzunarul cu bani, cum zicea unul, din România. Păi eu nici n-am voie să lucrez, a zis el, când l-a întrebat cineva. Nici n-am voie să lucrez, pentru că eu sunt proroc. Frații trebuie să mă întrețină. Și face parte dintr-o biserică mare și prorocește și așa mai departe. Astea nu-s biblice, astea serezii, amăgiri, oameni care merg fără să fie în părtășie cu conducerea. Învățătorii, păstorii, evangheliștii, conducerea bisericii, merg o lună în România, sunt proroc, da, bun, conducerea știe, cu tare, ai, așa mai departe. Dar oameni care se strecoară, fug, fără identitate, n-ai voie să te atingi de ei, n-ai voie să cercetezi lucrările, dacă nu ți-o spun una în față, prin case și în grupuri, a, fratele, nu crede lucrările, nu l-ascultați, nu Domnul l-a pus. Cu tare și mintea multora, copii în credință sau unii care nu cunosc scripturile, sunt, să știți, afectați, nu sunt zidiți, sfătuiți și mângâiați, nu sunt îmbărbătați, nu sunt îndemnați să se supună mai marilor, ci mai degrabă spre răzvrătire, spre așa mai departe. Și închei aici cu aceste câteva puncte în introducere, câteva generalități, deși ele sunt multe de spus, biblice și din experiența de pe teren, dar important este să ne rugăm Domnul să ne lumineze, Domnul să ridice proroci și să vorbească Domnul, să descopere Domnul și din inimă mă rog și stăruiesc pentru botezul cu Duhul Sfânt a multora, a celor mai mulți și manifestarea darurilor Duhului, pentru ca biserica să fie zidită, biserica să nu fie împinsă încoală și încoace de vânturi, erezii, învățături mincinoase și să fie o biserică sănătoasă, vie, care să crească și slăvit să fie numele Domnului.